Mavlono Jaloliddin Rumiy, Misrdagi xazina. Bag'dodlik bir odamga otasidan katta meros qoldi. Ammo u qisqa vaqtda boyligini yerga sovurdi, yo'qsilga aylandi. Zero u boylikni zahmat, mashaqqatsiz qo'lga kiritgan edi. Tang ahvolda qolgach, qo'l ochib Alloh taologa yalvora boshladi. Bir necha kun duo iltijo qildi. Nihoyat bir oqshom tushida Misrga borishing kerak. U yerda katta bir xazinaga ega bo'lasan, deyildi. Odam uyg'ongach, vaqtini o'tkazmay Misr yo'liga tushdi. Uzoq safar uni qiynab qo'ydi. Och, tashna, charchagan edi. Bir necha kun Misr ko'chalarida tentirab yurdi. Na bir burda non topdi, na xazinaning izini. Nihoyat tilanchilik qilishga majbur bo'ldi. Uyalganidan kechasi tilanardi. O'sha kunlari Qohirada o'g'rilar ko'payib qolishgan edi. Mirshab uni tutib oldi-da, o'g'ri deb o'ylab rosa kaltakladi. Shunda o'quvsiz tilanchi, bechora yo'qsil, iltimos urmang, men o'g'ri emasman, sizga haqiqatni aytaman, deb faryod soldi. Qani aytchi, yarim kechada nimani qidiryapsan? Dedi mirshab. Balki begonadirsan, ammo yolg'on gapira ko'rma. Menga to'g'risini ayt. Odam qasam ichib boshdan o'tgan voqealarni ayta boshladi. Men na o'g'ri va na cho'ntak kesarman. Bir g'arib bag'dodlikman. De ko'rgan kuchini va xazina qidirayotganini aytdi. Mirshab uning gaplariga ishondi va "Hoy, sen qanday aqlsiz odamsan? Bir tushga ishonib, xayolga berilib shu yerlarga keldingmi? Men necha yildir Bag'dodda falon mahallaning falon ko'chasidagi uyning falon joyida bir xazina yashiringanini tushunda ko'raman. Shunga ishonib bo'lar ekanmi? Qani tezroq bu yerdan tuyog'ingni shiqillatchi, yo'qsa qo'limdan qutula olmaysan", deb baqirdi. Bu gaplarni eshitgan odamning sevinchi ichiga sig'masdi. Chunki Mirshab aytgan joy Bag'doddagi uning uyi edi. Shosha-pisha Bag'dodga yo'l oldi. Masnaviy ma'naviy 6-jild 4206-bayt.